habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha agostna ay ku beegan tahay 26 sanadka 2020 waxaynaga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban irarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan 100 maalmood kadib xafiiska marka uu la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha ku horgudban ilaa iyo hadda dowladnimadiisa.
waxaa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisan ee degan in lagu qiimeeyo intay 100 qabsadaan meelaha 100kan waxa u qabsamay soomaali waa different. madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay.
dadku waxay ka sugayaan qofka hogaanka ah eeg markaas gacanta ku qabta. ilaa hadda marka waxaa muuqata 100 beri in la dhaafay inaan madaxweynihii uusan arrintaas waxba ka qaban.
qodobka amnigu waa qodob xasaasiya sida rag kalaba sheegeen, laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdii farmaajo iyo dowladda xasan sheekh. dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada tignokaraadka haysa.
warbixin ku saabsan abaaraha waddanka soomaaliya ku dhufanaya iyo khudbo kale ayaad dhegeysan doontaan.
waxaa soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho dad qaxooti oo aad iyo aad barakacyaal oo aad iyo aad u fara badan oo runtii ilmo yaryara oo caruura haween dad da-ah oo duqaya dad aragga naafaka ayaa soo gaaray oo si aan kala joogsinayn ugu soo qulqulaya. dadkaa waxa weeye xaalad aad iyo aad u adag ayay ku jiraan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada. wasiirka maaliyadda turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsatada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaad cunaqabateyn oo washington ay ka digtay inay ku soo rogi doonto haddii ay la macaamilaan rushiyaanka cunaqabateynta la saaray. qoraal uu twitterka soo dhigay nuuradiin nebatia ayaa waxa ay tahay jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ay ankara ay ka bixiso warqadda ee wasaaradda maaliyadda mareykanka u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii. ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda mareykanka wally adeyemo ayaa uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkigu inay wajihi doonaan cunaqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushka xayiradaha la saaray kadib markii moscow ay ku duushay ukraine. qiimaha ganacsiga turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexeysay bilihii may iyo julaay. ciidamada ammaanka ee waddanka jarmalka ayaa waxay sheegeen inay hayaan astaamo muujinaya in ciidamada sirdoonka ruushka ay basaaseen askarta ukraine ee jooga jarmalka si ay u helaan tababar ku saabsan hubka reer galbeedka u siinayo. majalada Spiegel ayaa hadalkaasi qortay jimcaha maanta. ciidamada jarmalka ayaa gawaari laga shakiyey waxay ku arkeen bannaanka laba goobood oo lagu tababarayay askar u dhalatay dalka ukraine. diyaaradaha aan duuliyaha la soconin ee sirdoonka ayaa sidoo kale la sheegaya inay dulmareen goobaha tababarka kahor inta aysan si dhaqsi ahay u mirqin. warbaahinta Spiegel ayaa sidaasi warisay iyadoo aan soo xigan wax ilaa. laba goobood ayaa waxa ay kala yihiin goob ku taala galbeedka rinland halkaas oo askarta ukraine lagu tababarayo isticmaalka taangiyada howitzer ee 2000 iyo goob kale oo la yihaahdo grievenwald oo bavaria ka tirsan halkaas oo ciidamada mareykanku ay ku tababarayaan ciidamada ukraine si ay u isticmaalaan hubka ay reer galbeedku siiyaan. roobab mahiigaan ah oo ka daaya qaybo ka mid a waddanka bakistan jimcaha maanta ayaa waxa uu sababay khasaaro xoogan iyadoo dowladduna ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo wax looga qabanaya fatahadaha wata dabeylaha oo ay sheegtay inay saameyn ku yeelatay in ka badan 4 milyan oo qof. roobabka dabeylaha ee sanadlaha ahi ayaa waxa ay lama huraan u tahay waraabinta dalagyada iyo buuxinta harooyinka iyo sidoo kale biyoxireennada ee ku yaala aagaasi, laakiin sanad kasta waxa ay sababtaa burbur xoogan. hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sheegtay jimcaha maanta in ka badan 900 qof ay ku dhinteen sanadkan oo ay ku jiraan 34 qof oo u dhintay oo dhintay 24 saac lasoo dhaafay taasoo ka dhalatay roobabkii dabeylaha watay ee bishii juun ku dhuftay waddankaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya ay abuurtay xaalad macluul ku dhow gaar ahaan deegaanada gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dad cusub oo soo gaaray kaamka barkacyaasha ee magaalada Baydhabo ayaa laga soo warinayaa inay gaajo darteed cuni waayeen ay cunayeen aniraada harka xoolaha si ay markaasi ugu noolaadaan. Maxamed Daysane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Magaalada Baydhabo oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u saameysay abaarta ku dhufatay geeska Afrika. Dadkii ay dhaafeen xoolihii beerihiina ay ka ba'een ayaa maalin kasta soo gaaray kaamka barakacyaasha iyagoo gargaar bani aadnimo raadinaya. Kaam cusub oo la yiraahdo Sumadle oo ku yaalla duleedka Baydhabo ayaa hadda marti gelinaya boqolaal qof oo barakacyaala oo soo gaaray. Qaarkood ayaa ii sheegay inay ka soo lugeeyeen in ka badan 150 kilomitir si ay kaamkan u soo gaaraan kadib markii ay ka ba'een xoolihii iyo dalagii beeraha abaar iyo roob la'aan 3 sanadood iyo 3 xilli oo isxigta ku dhufatay awgeed. Iisha Madkeer Maade waa gabar dhalinyaro ah oo xaamilo ah 4 caruurana haysata, iyadoo dhisanaysa hooy cooshad ka samaysan ayay V O E-da uga sheekaysay safarkii adkaa ay ka soo gashay tuulada Xawaala Barbaar ee gobolka Bay si ay kaamkan u soo gaarto.
Normaal mooda kala jeeg iyo maxamed shalay isnintay tii aan tuboy dad musun ee aba jahay isaar meteen ataa ka luwaya untaan jeed ree hun guri ay galeysaa saalkii ee holo in hoo dhamaaday holo 20 irinay inay 20 kaal.
Habibo Ibrahim Haydar waa maamulaha kaamkan oo hadda ay ku sugan yihiin barakacyaal gaaraya 300 oo dhawaan soo gaaray. Waxay sheegtay in dadkan qaarkood intii ay safarka ku soo jireen ay bilaabeen inay cunaan hargaha xoolaha gaajo darteed.
aanu no meel ilaa isu beero iska faladaayo wadankii caar abaarah garli waa buu kisi bayleey ka tixgizaaide baa hadii shalayna hata lahmoon qof kooyti way waay horlay wal ka dhisay dadku u dhufto
meel halkan 2 kilometir ee baran u jirta waxa isna ku yaala kaam kale oo barakacyaashu ay soo gaarayaan. Hay'adda Mercy Corps oo ah hay'ad Mareykanka fadhigeedu yahay oo gargaarka ka shaqeysa ayaa kaamkan soo gaarsiisay lacag yar oo kaasha iyo biyo, hase yeeshee kuma filna. Muqtar Haaji Abuukar oo 37 sano jira ayaa kaamkan soo gaaray 3 maalmood ka hor isaga oo ka yimid baadiyaha gobolka Bakool. Waxa uu sheegay VOA-da in abaartu uu ku waayay wixii yaraa ee xoolaha ee uu haystay. Waxa uu sheegay inuu lahaa 6 neef oo lo' ah, maantana uu ka hayo oo keliya harag uu markaa ku fadhiyay.
Xoolo intaas ka qabi lihidun oo qabi magaaradii ayaa waxaan ah hata nolol maleedun uu ku heeraabtun dammalka saar sagaaji ka qamna kool 4 bir geey hamin oo jidka ka jarni maddi uulaadano gablantay lugo kamaruugeen yaa gaarinaane dhuway baydhownan oo nane ku dhuway maddi adab lukooyni hata naga gaabsadaan miila saasa baydhow ku kooyni amara luwa horta gaabkan sidu abaarah nagali abaarti kuma nagali wala gaadaw male lan kam madin noolo naf noolo wala ka noole ay wala anto fadas
safar ay wariyasho ku tageen kaamkan way soo qaban qaabisay. Madaxa hay'adda Mercy Corps Jada McKenna ayay ku sheegtay in Soomaaliya xaaladu ay tahay mid halis ah oo ay adag tahay inay fahanto cid aan indhaheeda ku soo arag.
I met 2 women who had lost babies along the way and had to bury them on the roads as part of their journey. We at Mercy Corps are providing cash to vulnerable families.
Isla waxaan la kulmay laba haween oo caruur ku waayay safarka ay u soo galeen kaamkan dariiqana ku soo aasay caruurtooda. Waxa ay hay'adeenu Mercy Corps bixiso waa un lacag yar oo aan siino qoysaska aadka u nugul si ay ugu iibsadaan cunto iyo waxyaabo kale oo nolosha aasaasi ah. Waxa kale oo aan ka caawinaa biyaha iyo tiri. Waxa kale oo aan bixinaabay tiri adeeg nadaafadeed si aan uga hortagno in cudurro ay ka dilaacaan kaamkan. Soomaaliya ayaa wajahaysa mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee taariikhda ku dhuftay gobolka Geeska Afrika. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa goor horeba barakacay sida ay qaramada midoobay sheegtay. Qaramada midoobay waxay intaasi ku dartay in ka badan 7.7 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u dhigma kala bar dadka Soomaaliyeed ay gargaar degdeg ah u baahan yihiin. Hay'adda Santuuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay UNICEFna waxay horey ugu sheegtay VOA-da in caruur ka badan 500 ay ku dhinteen abaarta Soomaaliya.
warbixintii wariyaha v o a maxamed xalaad xasan waynu la socodsiinayo kaasi ah waxaa warbixintaas soo diray maxamed dhaysane halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhinaca kale qulqulka dadka kasoo barakacaya abaaraha ee soo gaaraya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala koonfurta ee bartamaha soomaaliya ayaa soo badanaya meelaha dadkaasi ay gaarayaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan quiste ayaa booqday mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee duleedka magaalada muqdisho warbixintan ayuuna kasoo diray
abaaraha culus ee ku dhuftay geyiga soomaaliya ayaa meel halisa maraya waxaana isi soo taraya dadka kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii abaartu garaafatay xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen sida lagu sheegay qoraal dhowaan kasoo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bani aadinimo ee qaramada midoobay dadka ku barakacay abaaraha soomaaliya ayaa kor u dhaafaya 1 milyan duleedka muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha hoyga u noqday ee ay sida aadkaa u soo gaarayaan dadka ay saameeyeen abaaraha kuwooda dhowaangalka oo aad u tiro badan ayaa ku biiraya qaar kale oo hore ugu dayacnaa bannaanka iyo gudaha caasimadda qadar cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha xeryaha barakacyaasha duleedka muqdisho wuxuuna ka warramayaa kororka ku imanaya dadka soo gaaraya duleedka muqdisho
waxaa soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho dad qaxooti oo aad iyo aad barakacyaal oo aad iyo aad u fara badan oo runtii ilmo yaryara oo caruura haween dad da-ah oo duqaya dad aragga naafaka ayaa soo gaaraya oo si aan kala joogsinayn ugu soo qulqulaya dadkan waxa weeye xaalad aad iyo aad u adag ayay ku jiraan roobab aad u daaya ma haystaan hoy ma haystaan teendo ma haystaan waxba ma haystaan caafimaad ma haystaan xaalad waxay ku jiraan aad iyo aad u adag marka waxaan cod dheer aan ku diraynaa in dadkan lasoo gaaro oo gurmad degdega ay helaan
gurmadka ay u baahan yihiin barakacyaasha oo soo daaha ayaa sababi karta xaalad kale oo halis ah
dadkan oo kasoo daahdo caawinta iyo gargaarka bini-aadinimo kasoo daaho waxay sababi kartaa dhimasho ayay sababi kartaa macluul bay sababi kartaa marka waxaan cod dheer aan ku diraynaa in xukuumadda federaalka soomaaliya ee ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo ergey gaarka ah ee maaragtay xukuumadda federaalka soomaaliya ee cabdiraxmaan cabdishakuur inay lasoo gaaraan dadkan gargaar bini-aadinimo sidoo kale hay-adaha internationalka iyo localka ayaan ayaguna baaq dheer u diraynaa inay la soo gaadhaan dadkan soo caawiyaan
horjoogayaasha kaamamka ayaa badankood qaylodhaan ka muujinaya xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin iyagoo carabka ku dhuftay inaanay barakacyaashan u awoodin waxaan ka ahayn dhulka ay dejiyeen
walaa dadkan horta dhibaatadooda ilaahayga subxaana watacaala ayaa og laakiin dhibaato badan inay qabaan meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc qaar sana qaarka ugu badan waxayna la joogaan bulooyin waxa kale way ka dambeeyaan way soo barakaceen siday soo barakaceen hadda anunku hanti maanan haynin oo anunku laftirkaa hanti maanan haysanin dhulkaasaan ku caawinay oon dhahna dega dhulkaan dejinay hay-ad u timiday oo wax u qabatay weli maanan adag anunkiya oo marba dhinaca ninka lihi jira muxuu ah ula ororodna dhowr meeloodan hadda xafiisaha iyadan geynay wax hadda kasoo jawaaba maanan arag hadda marka saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimidaya khayr allah insiiye hadda dadkaas anunku dhulkii waan siina waan dejina waan ku caawinay wax kaloon ku caawi karna ma hayno marka waxaan codsanaynaa dadkaas waa dhibaataysan yihiin mashquulo ma haystaan cunto ma haystaan hooy ma haystaan bahalka muxuu ahay waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin waxay ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro codsanayna
qoysaskan ayaa naawilayay inay noloshoodu isbedelayso kahor inta aanay soo gaarin duleedka muqdisho waxayse iminka yihiin kuwo ka rajo dhigay filashadaasi sida ay sheegayso leyla xuseen oo ka tirsan barakacyaasha yimid maalmihii ugu dambeeyey
markaan kasoo barakacno imaanay kaamka barakacyaasha imaanana waxna daryeelo ugumaaana arkin hay-ad maana arkin dowlad maana arkin waxnoo gurmudo maana arkin biila-aan waana haysaa hoyla-aan waana haysaa daawola-aan waana haysaa dad iska tabaalaysan baana waxaan ka hoosayna hay-adaha maxalliga iyo dowladaha inay naga soo gaaraan dhibkaan haysta ilaah weyna wax isaa bixin karo in ayagana garab qabtaan aan rabnaa wixii wax nagu dhaamo ilmo yaryaraan haysanaa biyo ma haysano daawo ma haysano aad iyo aad oon rafaadsana baahi cunto la-aan wax kasta waa jirtaa
safarka ay barakacyaashu ku soo beegsadaan duleedka muqdisho ayaa qaata dhowr cisho iyagoo ka muta diihaal iyo daal fara badan waatan makacali oo dib u milicsanaysa socdaalkii ay ku timid dhowaan kaamka ay ka degan tahay bannaanka caasimadda
siyad cunugaa wataa anii ku 9 oday ma elin jiro makasti waxaa usoo barkacni baaho ibilaayo ibi la-aan barakacni jidkaa soo jirni 4 cawshan cawr يسكسو ببريين أنا كوا وحلا نولال أودني وح أودني در المعلو هو هلا أفجوا يعني مني لما عواكسو هويني لما عواكسو دكسو هيك بعد هذا نواكسو لغاني وحان مني معاني ما المعاني اللي هدي مني أنا كسيت قوس إيه معانا نمدني سيلو كل وزجري هاد هياد مهاسنو هنقر مهاسنو
حلي قانو وحاد دولاد كمقدشة كده أيه روابك حقاقة أو التدبايلة إيه قبو دران مناه إستان أقل أول أو يكدلان روابك تاسو قصب إيسا إند بعها بيها إيه دشو دو كل ماعدان سيدا إيه شيقيان وربحنا ده إيه أدها قرم ماذا بدو بأقابل سنبري آدمين ماذا abaaraha ka jira gudaha dalka ayaa sababay in 83 kun oo dad ah ay guryahooda ka barakacaan bishii aynu ka soo gudubnay ee Luulyo oo qura waxaana taasi weelisa in 500 oo caruur ah ay u dhinteen nafaqo darro ka dhalatay abaaraha Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad buu maasiin Xasan Kaafi dhigaysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa ina la socodsiinaya
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ka dhageysataan idaacadda VOA Lanteed afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisa kadib 100 maalmood oo ugu horeeyay dawladdiisu oo hoosta ka qariiqay qodobay kamid ah xaqiijinta amniga dib u heshiisinta dawlad wanaagga iyo arrimaha kamid ah deyn caafimaad waxaa soo gudan eegi doonaa bal fursada xilligan u heysta madaxweynaha iyo waxa u soo gala 100 maalmood la soo dhaafay marka loo eego haddii ka arinta doorasho barnaamijka waxaa naga qayb galaya Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa naga qayb gali doona tali ku xigeenkii hore hay'adda mise ee sirdoonka Soomaaliya ee Abdi Salaam Guuleed sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku naga qayb gali doona gudoomiyaha hore ee hay'adda bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Axmed Diini oo ka mid ah odayaasha bulshada rayidka iyo professor Liban Ciise oo ah aqoonyahan daraasadka sare ka dhigay jaamacadaha Muqdisho kana mid ah odayaasha bulshada rayidka Soomaaliyeed dhamaantiin aad baan u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka aan ku horeeyo Ra'iisul Wasaare Fogaanka ee Soomaaliya Ridwaan marka la eego 100 dhowr habeen ba ka hartay muddada madaxweyne khasan loo dhaariyay xafiiska maxaa suuragala
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa baad wa salaam ya abdul qadir iyo akhyaart kale ee qoonyaha halkan aan intii dowdan ka qayb galayno waxaan filayaa sidaas sheegtay hadda waa 100 kan waxba wax weyn kama dhinna laakiin anuu marka horeba waxaan aaminsanayn dawladda Soomaaliya waxa caado noqotay dadku inay dawladaha hadda stable ka ah dhisanay degan in lagu qiimeeyo intii 100 qabsadaan in la dhaa 100 kan waxa uu qabsamay Soomaali waa different hadda deyntiin ognahay madaxweynaha waxa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime minister ka oo waqti qaadatay prime minister ka hadana inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda hadda ay maaragtay dafaadii ku jiray waxa la kulan wadareed marka shaqada 100 ciisho intaasi hadda aynu sheegino madaxweynuhu 100 badan buu dibadda ugu baxay xariidda badan baa la sameeyay laakiin total anigu ma qabo in dawladaha Soomaaliya ay 100 kan waxa uu qabsanay way different way dawladaha 100 ka qabsada waa dawladda institution kooda ay dhisan yihiin hay'adahoodu ay maaratay horumar ay sameeyeen meeshii hore ee halkii taagnayd iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu kordhin karo la garan karo markaas qiimeyn lagu sameyn karaa laakiin haday iska tahay sunnada dadku iska barteen anigu waxaan qabaa wali lama joogo inaan nidaahno madaxweynaha waxa uu qabsanay waxa uu meeqad qabsoomin oo si xeel dheer la intaas loo faaqido taas aan aaminsanahay
adoo ma santahay marka la fiiriyo 100 kala shee la sheegay oo si weyn isha loogu hayo guud ahaan laakiin si guud baan u fiirino maxaa u soo rageli kara madaxweyne Xasan waqti uu kooban u joogay samaxaa talaabo la qaaday
horta wax badan ayaa laga sugayay madaxweyne Xasan Sheekh sababo jira dartood waxa madaxweynihii koobaad ee marka labaad la doortay wuxuu ahaa nin oday ah oo local ah oo dadka diaspora aan ahayn waxaan maleynaa hal heeskiisii doorashadii hore ee maartii 2016 ku xaqabiyinkeeda dhameystiray marka rajo weyn iyo hami weyn laga lahay wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto wax ka yeli ku qaadanaysa asaga waxa jirta qiimeyn la yiraahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tigay iyo waxa la filayaa kala bedelan safarradu kale waxa loo sababay in wax badan oo qaldan oo aan la sugi karno hata wasiirada la sugi karno meesha uu tagay taasina ay ka isawteen oo safro ee safarada ka badan intii maraha loogu talagalay een waxyaabaha la sugay marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan waxa la isla madaxweynuhu reform degdeg ah ayuu sameey doonaa hay'adaha amniga laana de qatarta hay'adaha amniga ay leedahay dawladdu horaba laga hadlay hay'adaha amniga sidee uga gaabiyeen in shabaab ay shantii sanad soo dhaafay in xariga goosteen ee dhaqaale wadan ka maartay sidee doonaan u maamulaan hay'adaha amniga ku dhex milmeen institutionada dawladda ku dhex milmeen dawladdu la soo dhaafay maxamed abdullah farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga wadanka madaxweyne markab soo laa xasan sheekh waxa la islaahay in hay'adaha amniga reform degdeg ugu sameeyda lama isugu doono cid kale kasoo qabo kale de taliyaha booliska oo ahay politically ad involved waa ahay dagaalkii maartay doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugayay marka waxaan ka hadlaynaa waxay tahay expectation ka dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka eeg markaas gacanta ku qabtay een ilaa had markuu xamuuqato boqol bari in la dhaafay inaan madaxweyni uu saarintaas waxba ka qaban een nimankii shabaab oo ka jawaabayay een inta badan ka faa'iideysta isbeddelka iyo xaaladan kala guurkaane waxaan maleysaa in dardar cusub iyo duulaan cusub iyo awoodo aan maartay meel ugu jiray ee la yimideen shantii sano la soo dhaafay waxay keenayeen hadda maalmo la soo dhaafay lagu boroday marka waxaan leeyahay assignment badan oo horta la madaxweynaha teamkiisa shaqo badan oo taala sidii xukunku u qabsadeen shabaab iyo dawladda farmaajo waxay ka hare uun baan aragnaa ilaa hadda dawladda xasan sheekh waxba kama aragno
diin marka la fiiriyo arinta amniga si weyn madaxweyne Hassan Reed Sharab ee Hamsa aad bay u hadleen si weyn bay u daneenayaan laakiin haddana al-shabaab maalmay inta hotel galeen bay joogeen marka maxay kula taasaabta tilaba loo qaadi lahayd
bismillaahir rahmaanir rahiim horta akhiyartana wa salaama ee dadweynaha dhageysanaya horta intaan taas u gelin waxaan rabaa su'aalihii hore inaan wax ku darsado marka koowaad horta laba qodob aan isleeyahay dawladdu action key ay qaaday ilaa had waa positive oo ay sida ay ilaa hadda u maareeyneyso wacyigelinta amniga qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha labaas qodob waxaad moodaa inay yacni ay haystaan itijaah sax ah laakiin qodobka aan isleeyahay boqolkaas maalmood
qodobka amniga
u soo socda qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kale waa sheegeen laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta dowladdi farmaajo iyo dowladdi xasan sheekh dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdi farmaajo xafiisyada tignokraatka haysa marka waxaad moodaa siis laba system oo isla shaqeynaya inay weli dhisan yihiin marka ilaa dee xasan uu waqti siiyo inuu dowladda tignokraatka dhisto amniga laftigiisa tusaale waxaa ugu filan hotel xayaad wixii ka dhacay waxaa muuqatay ciidanka booliiska inaysan wada shaqeynayn waxaa muuqatay ciidanka yani inaan sugudda inaysan wada shaqeynayn khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigooda sidii siyaasiyiintu isu naceen ay isu naceen siyaasaddu mar hadday qalloocato wax walbana waa la qalloocanaya marka waxaa la rabay inuu focuska saaro hay-adaha amniga
ma waxaad beenmahad haysteen oo xogta sheegaysa
haa waa hayna marka waxaan dareemaynaa weli institutionadii amniga inaysan weli sidii loogu talagalay wada shaqeynayn waxoo kala qaybsanaan ay jirto taasuna ay dayacayso fursado badan siinayso dhinac kale
basar liban bulshada rayidka si weyn ula socoteen isbedelkii si weyn baa dowladda isha loogu hayay si kastaba rajadii la qabay ama expectationki dadku leeyahay ma muuqata marka xaggee kula tahay in wax ka gaabiyo
bismillah waxay ila tahay anigoo salaamaya akhyaartay ula jirta iyo dhammaan dhageystayaasha waxaan isleeyahay waxa hadda rajadii yacni lalahaa lama rajo dhigin leanna boqol maalmood oo waxay ahayd aada u culays badan waxa ay ahayd prime ministerka xulustiisii oo aada ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara waqti dheer bay qaadatay labo waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yacni intaasoo jihoy fiirinayaan oo loo ruclaynayo loo ordaayo loo garab duubayana waqti dheer ayay iyaduna qaadatay oo waxaa keenaysa waxyaalaha khilaafaadkii siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa wamaca dalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan marka waxaan isleeyahay laakiin marka aan fiirino waxyaala qabsoomay waa jiraan oo xukuumadii dhisideeda iyo talaabooyinkii la qaaday ee xiriirka caalamiga ah oo mataqaana wadamo badan la saxay ama noocan la xoojiyay way jirtaa meelo weli dhinacaas arrimaha dibadda ka dhimanna way jirtaa. Laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale ee la oran karo hadda waa sida saaxiibkay uu sheegay diini dhinaca abaaraha wax ay ula dhaqmeen aniga intaan fogtahan hayo waxay ula dhaqmeen aqliyad aad yani oo ah in RGR gaarana loo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidii loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa iyagoo aan ogahay dowladaha qaarkood inay ku cadaadinayaan in la iclaamiyo ama la ogeysiiyo in macluul la galay. Haddii macluul la galay ee dowladda Soomaaliya ogeysiisana waxaa dhacaysa in ay mataqa dhammaan ay joogsadaan mashaariicdii horumarineed ay joogsadaan.
Ridwan, markaad fiiriso waqtiga kooban marka laga yimaado, laakiin amniga ayaa ahmiyad gaar u lahaa waqtigan ergey gaarka abaaraha, shaqo fiican baa la qabtay, laakiin miyaysan ahayn amniga Muqdisho kale meel kale intaa la aadin ba in dowladdu tallaabo qaaday xaqiijiso?
Anugu de marka hore aan kuu sheego boqol maalmood wixii la qabtay waa marka aniga may su-aasha hadda igala muhiimsan way maxaa la gudbo in la qabto meeshan waxaa waqtigaa dhan aan waxaan aaminsanahay inay qaadatay dowlad dhisid iyo prime minister in la magacaabo, xukuumad in la keeno. Haddaan sheegayo kulankii wadareedkii la sheegay markaa laga soo baxay, su-aasha meesha talle way maxaa la gudoon madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada inay runti qabtaan, ama amni ha noqoto, ama dib u heshiisiin ha noqoto, ama siyaasad arrimaha dibadda ha noqoto. Amniga haddaan ku hormarno, aniga waxa ii muuqata amniga wixii maalintii dhaweyd dhacay wax aad iyo aad iyo aad looga naxrumtaynayahay. Haba yaraatee wax justification ah oo loo samayn karo habacsanaanta intaan leeg inay hay-adihi amniga dalka ka dhacdo waa wax shok runti keenaya wey. Anu waxaan qabaa immediately madaxweynaha waxa la gudbun tallaabo inuu qaado. Tallaabooyinku qaadaya maaha tallaabo sixri oo macnaha hadduu tallaabo qaado amniga oo dhan ba isbedelaya maaha, laakiin waa in si daba loo eegaa hay-adaha amnigu halka ay yuuska ka yihiin ilaa top officerska hadda saraakiisha sare, taliyayaasha hadday tahay ciidamada, kuwa nabad sugidda hadday tahay, waa in la baaraa oo si dhab ah loo adres gareeya. Weliba arrinta ayaanti dhawaan dhacday, waxaan aaminsanahay waan maqlayna madaxweynuhu inuu guddida amniga qaranka uu ka dhagaystay muxuu ahaa warbixin inuu ka dhagaystay ilaa haddana ma hayno. Waxaa kaloo la yaab leh nimankii weerarka geystay oo aan ilaa hadda guntoodii la sheegin. Anigu waxaan qabaa arrintaas arrin aad xasaasi u aweeye, taas iyo kuwa kale oo hadda ilaa hadda hubiyayaasha iyo waxyaabaha dhacaya, waxaan aaminsanahay decision adag ayay runtii ay u baahan tahay. Sida horeba loo sheegay, raggii waxaa jooga takhasuska kulahaa amniga intii dowladdii hore ay jirtay, ama iyaga qaabkay doonaan ha u dhigaan, laakiin waxaan ognahay inay jirto isdhexgal xagga amniga ah oo maaragtay ku saabsan in la isu furmay oo dadka qaarkood marka la shakaysato ay ku xaqiijinayaan ku sheegayaan. Marka aan waxaan qabaa arrintan si fiiraysa in loo adres galay amni dalkan haddaanu ka dhicin waxa kale sheegayna waxba kama jiraan. Abaar waxba lagama qaban karo, siyaasadna waxba lagama samayn karo. Marka waxaan qabaa amniga waa challenge weeye. Intaas aan odhan lahaa runtii.
Abdusalaam, nisaas ka soo shaqaysa ku-xigeen soo noqotay, markaad fiirisa Al-Shabaab mama tiradoodii baa badatay, ma awood dhaqaale jiro, mase in laga gaabiyo unbaa u sahlayso doodahan waaweyn ood hadda qabto ah inay hay-adihu ku milmaan, maxaa isbedelay?
Al-Shabaab waxay heleen shan sano oo aysan cid la dagaalantay jirin. Shantaa sano waxaa Al-Shabaab u suurta galay la soo dhaafay siday maanta ugu dhex jiraan institutionada dhaqaalaha, yani turn outka ama lacagta sanadka ay Al-Shabaab sameeyaan iyadoo qiyaastooda anugu dee akoonadooda ma hayna, laakiin hay-adaha cilmi baaristu waxay sheegay in boqolaal milyan ay sanadkii soo gasho. Dadka magaalada markaad la sheekaysatana waxaa loo baxshay kowda ay leeyihiin oo la yidhaahda qaaraankii tolka ma iska dhiibtay iyo cashuurtii berriga ma iska dhiibtay. Marka dadku waxay nolol caadi ayba noqotay military ahaan Shabaabka iyagaa duulaan ahay sanadihii lasoo dhaafay, dowladda Soomaaliya duulaan kuma ahayn. Mareykanka drone tiisi wada ogeeda waxaa waa tooyare fayd aad garayso oo qadka baxday. waxaad maleysaa marka in awood ay u yeeshay inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan, awood ay u yeeshay inay mushaaradkooda diibaan, awood ay u yeeshay inay mashaariic suurtageliyaan. Waxaan maleynaa in arkaysay barnaamijka uu ka sameeyay Jamaal Cismaan oo Fitnaa Fork laga sii daayay sidii isu diyaarinayaan nimankan iskoolaadka ay furayaan. Mid kale waxaa in muuqda aniga shabaab inay isu diyaarinayaan dowladnimo oo jamhaadnimadii bacdu maleysaa xoogaa yar inay ka leexanayaan oo dowlad iska dhigayaan hadda. Maandhowda qoraalkii markii Hotel Xayaad wixii dood ka socota dagaalkii, ciidamada Al-Shabaab oo howlgal ka fuliyey Hotel Xayaad ayaa luqadooda ahayd mujaahidiin iyo ma aha. Waxaa maleysaa marka inay dowladnimo isu diyaariyeen. Dowladda marka Soomaaliya maanta Xasan Sheekh Maxamed uu hogaaminayo waxa hor yaalla waxay tahay waa waxa dowladdii Xasan Sheekhii horena hor oolin farmaajin aan hor oolin. Waxa yaalla dowlad xukunta Soomaaliya oo leeyahay Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay haystaan dhaqaale wadanka ku xukumaan iyo awooday wadanka ku xukumaan haystaan. In fact marka waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaraha hadlay oo maqlay madaxweynuhu hadlay oo maqlay abiil gareynaya dadku inay la shaqeeyaan. Dowladda waxa laga rabaa wana extra maal inay socoto. Dalka Shabaab ay xukumeen dalka Shabaab kala wareegto. Markii dalka xukunto dadka kalsooni soo geliso maalintaasay dadku u heli doona dowladda Soomaaliya. Laakiin they have a long way to go. Madaxweynaha boqolkii bari waa soo dhamaatay waa la qabaa ra'iisul wasaare ee maartay iyo murashaxa madaxweyne ee Ridwaan arinta ah boqol bari waxba kuma filo Soomaaliya boqol bari laguma qaymay karo 100% la qabaa hadda ayaa boqolkii bari laga soo gudbay wasiiradii dib baa la isugu wacay fashil abni waa dhacay oo waa la testi garay dowladdii Shabaab murquhoodii soo ma dhigteen madaxweyne safar gobollada u aaday ra'iisul wasaare safar gobollada aaday qabiiladii way la dirirayaan Shabaab waxaan sidee marka wajiga dhabta ah ee xaniyaha Soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socday laba asbuuc ka badan waxaa sidaa kalsooni siima heli karaan dadku taasana laga sugayaa kalsooni la istaafaa
isla su'aal aan taas ka fogeyn waxa way dhacday Al-Shabaab war soo qaadan laakiin maxaa la gudboon xukuumadda Hamse iyo madaxweyne Hassan
waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo marna waxa loo qiimeeyaa si jumla ah oo guuda loo qiimay marna si tafaariikh loo qiimay siyaasadda amniga ku wajahan Soomaaliya si amni wax looga qabalaha waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay buundooyin fiican iskoor gareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan waxa soo haray waxa waaye fulinti hay'adaha fulinta lahayd waa meelaha anaga bulshadeed ahaan calaam su'aalka noo saar ciidan wada shaqeynaya oo kala amar qaadanaya oo maareeyti strategy fulinta iyo ka hortaga inta ay u diyaarsan tahay wali taa lama gaarin laakiin anigu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yaani wacyigelinta amniga ama strategyga ay ka qaateen sida luqad uu ku hadlayo prime ministerkii madaxweynaha ay isu leedahay sooma marin madaxweynayaashi ka horeeyay ma soo marin marka waxay muujinaysaa fulinti lama gaarin waqtigu waa ku yar yahay waqti oo aan aaminsanahay waliba in duruufo badan oo Xasan meesha markuu ka tagay ka adag inuu asagu ugu soo noqdo
laakiin ciidanku waa ciidankii Soomaaliyeed ciidanku waa ciidankii dalka ma iimaaneyso malaa'ig iyo ciidamo kale marka ciidankan dowladada marto ee diinada ciidanku ma aha ciidan badax
imaay waxaan rabnaa horta inaan dadka inta Soomaaliyeed inta badan waxa la yiraahdo waxaan taa Twitter memory wax la yiraahdo ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay ma fiid ciidanku waa ciidankii xabadaha isu qaatay loyalty gooduna waa qaybsan tahay so in institution key clean up la sameeyo oo system isla shaqeyn karo ciidamo iyo saraakiil kale ama qaadan kara midalan Hotel Xayaad nin sarkaal ah ayaa waxa dilay nin kale oo sarkaal ah ah wuxuu ku amray asagii askartiiba inay xabad ku furaan meeshii shabaab la iska dhicinayay ciidankii booliska dhexdiisa ayaa macnaha qaladaad kala galay marka waxyaabaha aan la qari karin oo u baahan tahay dawladdu inay hurdada ka kacdo wax kamida haddii rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay fulinti qlaanti fulinta waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay ka badan u baahan tahay
barsoor liman xog ogaalnimadiina madaxweyne khasab bulshada reerku ka yimid mar labaad uu soo laabtay caqabadahaas la sheego dhan iyadoo jiraan waqti fiican buu haystaa dhammaan boqol maalmood waqti kooban xaggee laga aadi karaa culaysada jira amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta oo haddaba uu garab joog maanta amniga
بسم الله أنا حاسس لها هي أمنية بدتك خبرة أيك هذلي وفي أمنية لكن مركلة في ريو وحيالها أقوم مهم سن شعار كيسي أما أستانتي دتك وشيء جي وحمد حينها وحكمدها سوماليه الشيسة عالم كليه الشيسة عالم كقيب وغلا لقبتي ولنا قيب بحر سن waxaan isleeyahay dawladaha dariska ah khaasatan Ethiopia iyo hatta Kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baatimi ayaa u baahan markuu ugu hareereysan saameyn bay kugu leeyihiin labo waxyaalaha ugu muhiimsan in la focus gareeyo ama xoog la saaro waxa kamida maamul goboleedyada hadaanan maamul goboleed yaani gacanta is haysta iyo dawladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin waxa weeye dastuurna ma dhameystirmi karo amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto saa darteed safarro dibadda lagu bixiyay waxaad moodaa madaxweynuhuna inuu safarro uu laba maamul goboleed hore uu u tagay intuu san prime minister ka magacaabin haddana uu bilaabay Puntland inuu la kulmo ana waxay la tahay arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortabinta leh in iyaga sidii yaani loo mideyn lahaa oo wixii election ka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumadii kala arti duwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaana loo aado arrimaha hortaminta leh oo ay kahor ugu horeyso yacni amniga ka sokow abaaraha in xooga la saaro in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira institutionna wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan marka intaas aan waxa isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yaani ra'iisul wasaare Hamza horyaala iyo madaxweynaha uu hoggaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hoggaankii ciidanka iyo dhammaan uu hoggaaminayo marka taas aan waxaan u aragnaa inay muhiim tahay waxay ku iman kartaa shacabka kursoonida heera anaka bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyay laakiin qaybo fara badan oo dib u heshiisiin ah oo yaan dadkay waxyaalahan laana waxa laga soo baxay nidaam doorashooyintii ugu liidatay ee soo martay Soomaaliya laga soo baxay marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoog la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda in xoog saaraan si arrinta loo fulin laha
Ridwaan Khirsi musharax madaxweynaha hay'ad si weyn baad ugu shireysan Muqdisho si weyn baad dawladdi tan ka wareysay laakiin amniga hadii waqtiga la galay mid lamid waxa la aaminsan yahay naxsuur marka taliye la beddelay mid la keenay saluug badan baan jiro marka amniga si wada jira si gacan loo siin kara dawladdan saaxiibka uu madaxweena ka noqdo
waad mahadsantahay horta aan waxa isleeyahay qadiyadda amniga kaliya taliye la beddelay kuma xal ismayso dalkan wuxuu soo maray stages far badan maraxil badan buu soo maray waxaan ogeyn markasta waxa laga hadli jiray reform in la sameeyo ciidamada in dib loo mideeyo in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay ku soo taabartaan hay'adaha iyo haykalkoodi iyo muxuu ahaa institutionskooda in la xoojiyo de mashquul kala lagu jiray dagaalo siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhaxeeyay mucaaradka iyo dowladda oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha dariska lagala kulmay marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan koonfurta looga yaqaan meeshu ma iska taaganta hadda madaxweynaha mucjiso maaha laakiin waxaan aaminsanahay hadii garab uu helo hadii madaxweynaha waa la soo shaqeynayo hadda muxuu ahaa doorkiisa horena waa la ogaa shan sano iyo badna banaankaanu ama shan sano wax la jiraan wada joognay khibraddii horena wuu hayaa markuu madaxweynaha ahaa tii mucaaradkan uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu waxu haytay halka lagu jiray hawshaas anu waxaan qabaa qadiyadu way ka weyntahay in taliyayaal iyo waa qayb ka mid ah ficilan haddii hoggaanku haduuna saxmin ma saxmi karaan waxay ku shaqeynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aad u adag mushaar fiican ma qaataan daryeel ma haystaan caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro xariyo si fiican u daryeelan oo jira ma jiraan runtii marka anu waxaan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysano aynu gelinno midda labaad waxaan qabaa qadiyadda amnigu waxa door weyn ku leh shacabka de meelo badan oo intan ka amni badan baa jira ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara hadii aanay dadku iyagu anaga xagga waqooyiga ama Soomaaliya marka la joogo waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxa la wariy ninkan iyo ahaa ayar qolamaad ahayd xageed ka soo gashay marka halkan hadii baasif iska tago ninka ma soo degelay leeyahay aniga maxay ka galay waxay la tahay inaan shaqeynahay marka hadii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dawladda iyo umadu ay isku aheen aragti noqoto waxaan aaminsanahay amniga waxa laga qaban karaa qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim dawladda waa sax madaxweynaha slogan wuxuu ka dhigtay in Soomaalinu heshiis noqoto caalamkana la heshiiso
تاتميد سوحا ويو وينا هورت مركة هورة سومالي دو هشيستا أنا وحن قبا لو مباهنا دقال عصوب او دولد دفا اي دولد قبال ايدا دكا عرط دخدود وا انليس انجيج كرايا وحن قلطلين لها ولي بوسير هلا عصوب ولغا يبا قاركود اني حكومة لها دولدها قبال ايدا كثو تشيدا حنفورا ايدا احتالي اما بوغر وكد احجري توتلي وحن لتوتيو وإن لبلابا سيستم عصب ودوهشيسين أو أنسلي حكومة دي هورا أنو كوهيسيني عنقو يا دقال هورلا يا بروبوليم هورلا إناني إيمانين وإن لإنجيج كريه دولة قبالي ديدا يدولة دلحة وإن طلابة إشكمي دا أي قادان تاسوح يكون إيمان كرتا دوب يحوار فران وقفك آنو أدو أوران أنيقا أياد ماركتي كوتالينا يلاكين وإن لسدقيستا دود عالقلا ماشي وحكا قلدين وحلسك ويديا سيستم ديمقراطي أو صحنا هدو يشبدل إيماني إن كوي ماتي حتى هدي دول دول يدولا يكاد عيسو سياسا لغا أمسنا إنتا وحن قدر يكلي هدو دي وقلاتو أرين تكو ساسا عالم كان ليه شينينا عالم كوحا غمهم سن إنا كبلونو الأقرب فالأقرب وصح دولة ده هشاركا إننا مروال بدنتين إن إغني إنترسكينا لكن إنترسكينا وحو كحلين يهي إنا النبض يهشيس كلانو ولانو نمبر ون dowladaha hajarka wana tan markii hore ka digay in xukuumadii hore oo geeska gelisay dowladaha qaar kood number 2 waa inaan isku hayn karna dowlado kala duwan oo interest kala duwan leh inagoo inagu teena ka dhex maamulayna ama ka dhex xaqiijinayna
Abdusalaam bay mushaar bixinta dowladda ciidanku tira badan oo ciidan Soomaaliyeed ha jiro ilaa 40,000 meelaha qaar marka fiirso al shabaab oo tiradooda lahayn al shabaab oo ciidan marka dhoogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo dawladdu fursad intee la arbay haysata hadii ba dagaal la aado inay ku guuleysan karto xogmeena
en waxaan qorta al shabaabka dhowr jeer noo ku soo celiyay al shabaabka maanta iyo al shabaabki 5 sano 3 sano ka hor way kala bedelay een al shabaab kamaanta een way ka dhaqaale badan yihiin way ka rajab badan yihiin oo waxay aaminsan yihiin inay wadanka xukumi karaan maxay shalay jamhuuriyadda ku qanacsanayeen een way ka saameen iyo dhaxgal badan yihiin dawladdii ku dhex jiraan marka horta dawladda wax culays ka hor yaalaahu waa culays dabcan anaga aanan arki karin aad uga weyn een waxyaabaha kale aan isleeyahay muhiim ay u tahay la dagaalanka al shabaab very important iyo waxa ween wa heshiiska wada shaqaynta dowlad goboladeed iyo dowlad federaalka dhexdooda hadii aysan labadoodu wada shaqaynin oo aan Axmed Madobe oo sa dagaalka qaybtiisa ka soo qaadan oo aan Deni qaybtiisa ka qaadan oo aan nafta gareen qaybtiisa ka qaadan oo aan de qorqor iyo maaragtay iyo Goodlaway qaybtooda ka qaadan oo si wada shaqayn oo coordinated oo isan taliyaal ciidan amal u dhaqmin al shabaab qolo aysan ka adkeyn ma jirto maamul aysan maanta overrule garay kareen ma jiro markii loo fiirsho awoodda ay leeyeen marka waxaan qabaa Soomaalidu inay wax kala oodan iska dhigto wax kala oodan meel hala iska dhigo kala bedelashada meel hala iska dhigo siyaasada een maamulada qaar kooda wax laga sheegaya madaxweynaha wasiirada ay galama tashan beesheeda een bahalku cunaha meeshan joog hadaysan maamul goboladeedu ku qancin in al shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka een koonfurta soo koonfur galbeed yaani magaalo u socon kartaa ma jirto een hadii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay asagu inuu dawladda kala qaybsanaad waxaas leeyahay inay tahay suicide ama demarate ismeedaamin siyaasadeed ama nololeed dadka deegaankiisa maxaa ku soo xiga madaxweyne Xasan Sheekh iyo ninkii leeyahay ra'iisul wasaare Barre inaysan appeal kaliya ku ekaanin qalbi fiicnaan taan iyo maarata wadalka hanalo heeliyo dadku heel way la diyaar yihiin dalka dad kala xukunta shabaab dalka xukuma saad uga qabsanay hadan leen ka raba hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican laakiin in samaha waxaan islahay dawladdu qorshe kale leh ma doonto dagaal hiiraan ka socda hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay is xilqaameen dadka deegaanka dawladdu ay taageerto weylada laakiin si culayska looga qaado dawladdu waa in dagaal meel kale ka bilaawdo weyn shabaab furma kale lagu furo oo yari kale dagaal uga bilaawdo maxaa intaas dheer shabaab xamariina la joogan madaxda shabaab ay waxa aragtay abuuleysa ilmuhuudi xamari degayeen iskoolaaday degtaan scholarship dawladda ku baxaan islaamuhu sanadka way dhalaan shimbirama uurayaan iyo malaay nimankoodii waa la jooga tendooyinkan ay nala degayeen bangiyada aad u jeedaan ay qayb ku leeyihiin hadii dagaal dab yahay nimanka meesha ugu cudooda tala halala diriro aqiidaha lagu la diriro dhaqaalaha lagu la diriro waji ka bedelo wajiga lagu diriro jira shabaab halagu la diriro madaxweynuhu ne maanta waxa maqlay shabaab koole bayn xeyti
madaxweynaha sheekh waxa laga rabaa iyo ra'iisul wasaare barre inay sabeen xayta ahayn laga rabaa hooyaday Soomaaliya day joogto waxay u baahan tahay madaxweynay ku kalsoonaato ra'iisale ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato maalin dhaw waxay hoteel xayaat ka dhacay hoteelna niman hoteel la ila sheekaysteen waxay ugu dhahan waxaan ka dhaawr hoteelka ka warramo qatar ma dareemaysin deewaan wala hadalna en waxay ugu dhahan ciidanka dawladda kalsoonida aan ku qabno xayaat ka hor maanta kuma qabno ma daawo nolol sheegay dagaal soconay sadex fasaacadood wixii dagaal ku dhacay inaan aqoonin maanta kalsoonida darra aan soo wajahay arintaas oo xalinay u baahanta
ugu dambeyn waa soo koobayna halka ugu dambeeye madaxweyne Xasan afar sano muddo hadu haysta
maxaa ana waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan aniga iyo adiga inta hadda miiskan fadhido waa ka khibrad badan yahay markii hore nin aqoon yahan uu ahay researcher uu ahay oo maarat ya cilmi baro aha bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baro ka dhexdeeda ka ahaa markii labaadna wuxuu noqday macallin baro ka noqday jaamacadda Nusushin wax ka sameeyay markii dambena madaxweyne uu noqday uu campaign gareeyay barashaa inta noqdo madaxweyne afar sano ahaa shan sano mucaarad ahaa oo waliba mucaarad yani front line ka jooga ahaa yani Xasan Sheekh waxaan isleeyahay fursadan ma siinayso cudurdaar waxyaabaha yar ka ah anagu hadda yani aan arki karno ma arki way ka yani sawku arki way hadii la yiraahdo yani dhaliil badan ay keenaysa markaan waxaan amsinahay khibrad horta ku filan uu leeyahay mana umaleyna inuu fursad cudur daara oo yani waxaan dee wuxu subihiin inuu dhihi doono taas waa mid midda labaad ani waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga haddii uu ku daro hay-adaha institutionada amniga kaliya inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqeyn kara midalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeedu sugayo dadka soo u shaxaadi lahay ku mashquulsan
laakiin cadeyn uma hayno
BBC-du waxaan anagu calaamad i weydiiyay anaa sheegay adigu ma aadan sheegin aniga i weydiiyay inaan cadeyn u hayo inaan u hin aniga i weydiiyay askar discipline leh sharciga taqaana oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay ayagu xukumaayaan ama amnigooda sugayaan loo baahan yahay askariga marka la soo toobaro waxa barka uu ka soo baxo shaqada markuu galo wuxuu isku bedelayaa waxaan bilaa dhameyn soo waxa loo baahan yahay in institutionada amniga hoos u galo institutionada cadaaladda ka shaqeynaya oo hoos u galo marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti hadda oo ama dawladda ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yiraahdo de nimankaasi waxaasi ku fashilmay laakiin waxaan isleenahay inay diyaar garowkooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan sii jeclaan lahayn laakiin waqti dhaliil waqtigeedi lama gaarin
ugu dambeyn fursad
waxaan isleeyahay aniga hadda waqtiga maadaama waqtigu weli uu cusub yahay duruufo fara badan ay horyaalaan laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa waxaa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana xagga dhaqaalaha haday tahay xagga mataqaana dhinac walba oo mataqan waxyaalaha hadiiba hortiminta lehna ay u yeeshaan aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray qof iyo labo maanta mushkiladda Soomaaliya waxba kama qaban karo taa waa qodob waxaan isleeyahay haddaysan arintaa la sameyn ma soconayso mushaakilkan qodobka labaadan waxaan isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago waxa ugu muhiimsan waxay ku imaan karaan waxaas oo dhan dib u heshiisiin bulsha iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labada haddii xoogga la saaro oo bulshada dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale waxyaalaha waliba doorashooyinkii ugu dambeeyay ee keeneen iyo ishiyada waxyaalaha arrimaha ugu xoogga badan in dib u heshiisiin xoogga la saaro marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dowladda oo federaalka xubnaha ka ah haddii labada uu sameeyo ana waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijisni kara marxaladan soo socota
sidaan ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suurageli karto rajada dadku
waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waqti ay u bisil yihiin isbedel bay ahayd aad iyo aad baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbedelkaasi dalka ka dhacaysaan anigu aan qabo ana aaminsanahay
qadiyada taalo waxa weeyaan waxaan aaminsanahay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dawladda hadii ay waqtina galiso hanti iyo xoolana ay u hesho dabcan amniga waa waxaan hadda culayska ugu weyn insaarno waa number 1 weeye amniga waxa soo raaci kara waa siyaasad gudaha oo ku dhisan dib u heshiisin yaani hadii aanay dadkaagu kuumidaysnayn isku aragtina aanay ka ahayn challenge dalka ka jira waxay la tahay wax badan maqsoomayaan dawladdi hore waxaan ku dhaliilaynay in markii ugu horeeyay shirarkii ugu horeeyay ee muxuu ahaa dawladdu isugu yimaadeen wax Allaah iyo wax laga hadlay ama amni ha noqoto ama khayraad ku la qaybsada ha noqoto ama siyaasado laga heshiiyo ha noqoto bartii bay ilaa hadda taagan tahay marka halkii wax la dhigay maalintii in dib looga soo qaado waa arrin muhiim ah weey waxa soo raaca qodobkaas waa arrinta dhaqaalaha ee dalka khayraad badan buu leeyahay laakiin siyaasadii khayraadkaas lagu maamuli lahaa ama lagu soo bixi lahaa ama lagu faa'iideysan lahaa ma jiro waxa dabar jab inagu wax la corruption waxayna sidoo musuqmaasuq dalkan doorashadiisi waxa ku baxay lacag ka badan 100 milyan 100 milyan oo ku dhawdo aan ognahay nuwal oo madaxweyne doonayay lacagta ka baxday ee laaluushka ahayd baan qiyaasi karnaa ka warqabnaa runtii waxaan galeysay mas'uuliyadda dalka ma taqaana xal dibaanada weyn marka corruptionka intaa leeg sidii loo sixi lahaa oo dabarjabka dalka ku ah iyadana waa qodob kale inuu yaalo weyn runtii arintaas aan laga meermeeri karo maaha waayo waa lagu dhamaanteen waxa markaa iyaduna soo raacda siyaasadda dibadda dalkan Soomaaliya waa loo soo shaqatay Yurub baa jooga Mareykan baa jooga Chinese baa hadda ina kulaalaya dawladihii dariska ayaa iyaguna jooga oo dan inaga leh kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin laakiin dan Soomaaliya leedahay ninka kuulaahda Soomaali baa loo daneynayaayo dar ilaahay baa loo shaqeynayaa xukumi jiraan wardanaha dawladahaasi ay leeyihiin sidee baynu u qeexi karnaa inagu taanu leenahay oo aanay u dhici lahayn in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u kala baratamaan dawladaha qaar badan baan ugu baasaburro haysta oo dawladaha ay baasaburradooda haystaan loyal u ah oo meelaha ay la fajabku runtii u ka yimid aan waxaan qabaa distoorkan in dib loogu noqdo la qeexo dadka dhiyaas faraha ah ee dual citizenka awliba aan waxaan qabaa siyaasadda in qorshe laga lahaado Ethiopia ugu dhawan ognahay dadka diaspora atar balasiya waa diaspora la yiraahdaa facilities baa loo sameeyaa business ka shaqeeyaan laakiin suurtagal ma aha ninku isagoo jinsiyad kale wata inuu dalkana ka noqdo boosashada dalka ugu sarreeya dib bay runtii ka dhalanays markaan waxaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda inay qaxnaato oo ay base ay yeelato
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aan isu gaar ugu eegaynay caqabadaha iyo fursadaha uu haysto dowladda cusub ee madaxweyne khaasa Sheekh Maxamuud oo la xiriirta amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga. Barnaamijku waxaa nagala qayb galay Ra'iisul Wasaare ku hoggaankii hore ee Soomaaliya Musharax Madaxweyne Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ahaa ku hoggaankii hay'adda Mista Abdisalaam Guuleed, guddoomiyaha bulshada rayidka Axmed Diini iyo Farsood Liban oo soo kamid ah aqoonyahanada bulshada rayidka Soomaaliyeedna ka tirsan. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Qadir Cabdullaahi uu kaasi dhageystayaal ah markana waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha aynu jilaacinay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heestiisa Ruun. حسن حسين لفولي هسا سيرون واحد كده جيساني سن فيو وقبل قبيين واحد إذا عدي النية في دنيا يحاولني كل شمال أحمي إسمان إذا لسوا عسين إذا جيس جالتني يبرتوا الأرورتا لحد يبرك أنت نود كل من دونه حنك تيجي أنا بتكليه
Shut up.